Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 3 апрель жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруунун темалары. Украин бийлиги Киев облусунун дээрлик өз көзөмөлүн алганын билдирди.
Наши захисники и захисницы продолжают повертать контроль над...
Биздин коргоочулар Киев менен Черников областарындагы айылкыштактарда өз көзөмөлүн орнотууну улантып жатышат.
Украинадагы кыркы абал тууралуу баяндап беребиз. 1-май райондук соту Белизгейт ишине байланыштуу атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевке 4 миллион сом айыппул салып, үй камагына чыгарды.
Күнөөнү мойнуна алуу боюнча келишим түздүк. Дээ соолугуна байланыштуу анан сот чыгарды да, өкүм чыгарды.
Кыргызстан Бириккен демократиялык кыймылы деген оппозициялык жаңы уюм түзүлдү.
Бир адамга баш ийүү орногондон бери өлкөбүздө авторитаризм гүлдөп, коомдо акыйкатсыздык, теңсиздик, бийликте көмүскөлүк, сөзгө убадага туруксуздук, өлкөдө коррупция, кылмыштуулук күчөп кеткендиктен мындай жашоону биздин эл жээри баштады.
Ошондой эле алдыда дүйнөлүк прессага баяндаманы да тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 1-май райондук соту Украинадагы согушка каршы Горький паркына митингге чыккандардын айрымдарын актады. Алардын катарында укук коргоочу Өндүрүштүк Танасыров, жарандык активисттер Бурулус Мунали, Айзерек Алмазбекова жана дагы бир нече адамдар бар. Булардын баарына укук бузуулар кодексинин 128 беренеси, ички иштер органдарынын кызматкеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө боюнча иш козголгон. 1-май райондук соту аларды иштин курамында укук бузуу жок деген жүйө менен актап, ишти кыскартканын кылымшамы укук коргоо уюмунан азаттыкка кабарлашты. Акыйкатчы институту жалпы 28 киши кармалганын, милиция тарабынан 26 адамга протокол түзүлүп, сотко жиберилгенин билдирди. 3 апрелде 10 адамдын ишин сот кыскартты. Еврокеңештин президенти Шарль Мишель Украинанын Буча шаарындагы орус армиясынын аскердик кылмышка тетүү аракеттеринен соң Орусияга дагы санкциялар киргизилерин билдирди. 3 апрелде Твиттер жазган билдирүүсүндө ал Киевтин баскынчылыктан бошотулган районундагы орус аскерлеринин жырткычтык аракеттерин чагылдырган видеолорду көрүп нес болгонун жазган. Украина президенти Владимир Зеленскийдин маалымат катчысы Сергей Никифоров орус баскынчыларынан бошотулган бир нече шаарда жай тургундардын сүйөктөрү көмүлгөн жерлер табылганын билдирди.
That's really hard to describe.
Буча, Гостомел, Ирпен сыяктуу баскынчылардан бошотулган шаарларда бир нече адамдын сүйөгү көмүлгөн жайлар табылды. Аларды сүрөттөп берүү оор, алардын колдору буттары байланган, кээ бирөөсүнүн желкесине ок тийген, баары карапайым тургундар болгон, деди Никифоров. Шаардын мэри Анатолий Федорчук 2 апрелде билдиргендей, орус аскерлери көзөмөлдөп турган маалда шаардын 300 тургуну өлтүрүлгөн, алардын 280 бир жерге көмүлсө, башкалардын сүйөктөрү көчөдө калган. Украин президенти Киев облусу орус армиясынан бошотулганын билдирди. Литва 1 апрелден тартып Орусиянын газын импорттоодон толугу менен баш тартты. Литванын энергетика министрлиги Москванын газ үчүн рубль менен төлөө талабы маанисиз деп билдирди. Эми Литванын газга суроо талабы Клайпеда портундагы терминал аркылуу көгүлтүрдү сатып алуу менен канааттандырылат. Бул терминал 2014-жылы курулуп, көз карансыздык деп аталган. Зарылчылык болсо Латвиядан жана Польшадан газ алынары айтылды. Литва Евробиримдиктеги Орусиянын газынан толугу менен баш тарткан биринчи өлкө. Энергетика министри Данис Кревис орус газынан баш тартуу Литванын энергетикалык көз карансыздыгынын бурулушу чекити болгонун белгиледи. Орус президенти Владимир Путин 31 мартта дос эмес өлкөлөр үчүн газды рубль менен сатуу тууралуу жарлыкка кол койгон. Жарлык 1 апрелден тартында күчүнө кирген, 10 апрелден ишке аша баштайт. Евробиримдиктин айрым өлкөлөрү газ үчүн рубль менен төлөөгө макул эместигин билдиришкен. Франциянын финансы министри Брюно Лемер Париж менен Берлин Орусиянын жаңы схемасын кабыл албасын айткан. Кремль болсо анда газды бекер бербей турганын айтып коркутууда. 3 апрелге карата Кыргызстанда 13 адам коронавируска чалдыкканы аныкталды. Вируска чалдыккандардын баары Бишкекте катталды. Башка аймактарда коронавирус менен оорогандар аныкталган жок. Ушуну менен 2020-жылдын мартынан бери өлкөдө расмий 200 968 адам COVID-19 вирусу менен ооруду. 196 243 адам сакайып чыкты. Акыркы суткада коронавирустан Бишкекте 1 адам каза болду. Илдеттен жалпы 2991 адам көз жумду. Ушул тапта 147 адам оорудан дарыланууда, алардын 57 үйлөрүндө 90 адам бейтапканада, 6 адамдын абалы өтө оор, 32 бейтаптын абалы оор деп сыпатталып жатат. Пакистандын премьер-министри Имран Хан 3 апрелде парламентти таркатып жаңы шайлоо өткөрүүгө президентти чакырды. Буга чейин парламенттеги оппозициянын кызматтан кетүүсүн талап кылган. Мен Пакистан президентине парламенттер катууга кеңеш бердим. Демократиялык коомдо биз шайлоого барабыз. Шайлоодо калк кимди көргүсү келсе, ошону чечет, деген Хан Кинтан айтымында буга каршы уюштурулган эл аралык кутумдун бир бөлүгү. 28 мартта парламенттик оппозиция өкүлдөрү премьер министр өлкө экономикасына тыжалуу тескей алган жок деген жөнүнүн ишенбөөчүлүк жарыялоосун ошону көтөрүшкөн. Кадам жайда магистралдык каналдын курулушу башталды. Райондун Алга Кадам тилкесинде магистралдык каналдын курулушу менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров таанышты. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, Жапаров барган кезде канал өтүүчү тоо жардыралды. Өкмөт башчы былтыртан бери жалпы өлкөдө ирригациялык системаларды жаңыртууга бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөнүн айтты. Маалыматка ылайык, Кадам жай магистралдык каналынын курулушу менен аймактагы 4200 гектар жер сууга терге айланат.
Рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТОРК сайтында. Эми эртең кабар айы маалыматы. Эртең 4-апрелде өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордогу капчыгай ашууларда кар көчкүтүшү коркунучу бар. Абан температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27, Талас облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус. Баткен Ош, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-28 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -2+3, күндүз 20 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу райондордо 12-17 градус, түнкүсүн суук болот, күндүз -2+3. А Бишкекте түнкүсүн 7-9, күндүз 25 градуска чейин ысыйт. Берүүнү Украинадагы акыркы абал тууралуу баян менен улантайын. Украин бийлиги Киев облусун дээрлик өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Баскынчылардан бошотулган Буча шаарында ондогон жакын тургундардын сөөктөрү табылды. 3-апрелдин таңында орус армиясы Одесса шаарына ракеталык сокку курду. Ал эми Балтика мамлекеттери орус газынан баш тартышты. Украинанын айланасындагы соңку окуялар тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Франс Пресс агенттигинин журналисттери тарткан видео сүрөттөрдөн орус баскынчыларынан бошотулган Буча шаарындагы бир эле көчөнүн чар тарабында адамдардын сөөктөрү жатканын көрүүгө болот. Алардын айрымдарынын колдору байланган, бирөөнүн колунда ачылган украин паспорту көрүнөт. Алардын карарып кеткен жүздөрүнүн бир нече күн мурун өлгөнүн болгосо болот. Үрөй учурган ушундай эле кадрларды Рейтерс агенттиги дагы таратты. Калаанын аман калган тургундары азыр дагы Нес бойдон жүрүшөт. Алардын бири Диана
под обстрелами постоянно.
Бир айдан ашуун атклоонун алдында жашадык. Орустар кирген эртеси күнү эле жарык, суу, газ өчтү. Андан кийин интернет, мобилдик байланыш жоголду. Дүйнө менен байланышыбыз жок калдык.
Мы полностью оказались отрезанными вообще от всего мира.
Деди. Бучанын мэри Анатолий Федорук 2-апрелде билдиргендей, орус аскерлери көзөмөлдөп турган дээрлик бир айдын ичинде шаардын 300 тургуну өлтүрүлгөн. Алардын 280 бир жерге көмүлсө, башкалардын сөөктөрү көчөдө эле калганын мэр кошумчалады. Москва мындай айыптоолорго азырынча комментарий бере элек. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Украинанын Буча шаарындагы орус армиясынын аскердик кылмышка тетиш аракеттеринен кийин Орусияга дагы санкциялар киргизилерин билдирди. Британиянын тышкы иштер министри Ли Страсс Бучадагы жана Украинанын башка шаарларындагы жырткычтыктар аны нес кылганын 2-апрелде билдирип, кылмышка баргандар жоопкерчиликке тартыларын убада кылды. Буча жана Киев облусундагы Ирпень, Гастамель жана башка шаарлар орус аскерлеринен бошотулганын алгач Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр Фейсбукка жазды. Андан соң бул маалыматты президент Владимир Зеленский дагы ырастады.
Наши защитники и защитницы продолжают повертать контроль над
громадой. Биздин коргоочулар Киев менен Черников областарындагы айылкыштактарда өз көзөмөлүн орнотууну улантып жатышат. Баскынчылардын карамагына өтүп кеткен аймактардын көбүндө украин желеги орнотулду.
Все більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані.
Зеленский алдыда өлкө чыгышында айгышкан салгылашуулар күтүлүп жатканын жана түштүктө дагы соккулар болушу мүмкүн экенин эскертти. Көп узабай Кара деңизден боюнда жайгашкан Одесса шаары 3-апрелдин таңында ракеталык соккуларга кабылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин өкүлү Антон Геращенко телеграмга жазды. Анын айтымында орус армиясынын соккуларынан бир нече райондо өрт тутанды. 1 миллиондой адам жашаган Одесса азырынча Украин бийлигинин көзөмөлүндөгү ири порт шаар болуп саналат. Маалыматты Орусиянын коргоо министрлиги дагы ырастады.
Сегодня утром высокоточными ракетами.
Бүгүн таңда таамай соккан аба жана деңиз ракеталары Одесса шаарынын айланасындагы мунай иштетүүчү заводду жана күйүүчү май сактоочу 3 компанияны жок кылды. Ал жактагы күйүүчү май Николаев багытындагы Украин аскерлерине жеткирилип турган.
Поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении.
Деди министрликтен маалымат катчысы Игорь Канашенков. Буга чейин Украин бийлиги орус аскерлери Киев менен Чернигов шаарынан кетип жатканын билдирген. Чернигов шаары Украина менен Беларусьтун чек арасына жакын жайгашкан. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын маалыматына караганда, Беларусьтагы орус аскердик техникасынын көбү иштен чыгып, ал эми орус аскерлери Украинадан жөн кетпей, уурдалган буюм-тайымдарды өзүлөрү менен ала кетишкен. Азов деңизинин жээгиндеги стратегиялык деп саналган Мариуполь шаарында 100 миңдей адам орус аскерлеринин курчоосунда калууда. Аналитиктердин эсебинде Орусия калааны толугу менен басып алып, бир гана Донбасстагы өз карамагындагы аймактарды көздөй гуманитардык коридор ачууну каалайт. Зеленский Мариупольдун ушунча күндөн бери туруштук берүүсү Украинага түндүктөгү аймактарын кайтарып алууга мүмкүнчүлүк бергенин айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду дүйнөлүк прессага баяндама менен улантабыз. Айрым басылмаларга Прагадан кесиптешим Айнура Жекшек кызы токтолот.
Ангела Меркель кайтып келди. Бийликтен кеткенине 3 ай болгон экс-канцлер кайрадан коомдук талкуунун көңүл борборунда калды. Le Monde гезити 29 марттагы макаласында Украинадагы согуш Меркелдин Орусия саясатын кайра карап чыгууга баа берүүгө түрткөнүн баяндайт. Берлиндеги кабарчы Томас Видер жазганына караганда, Орусия кол салган күнү эле мурдагы коргоо министри өзү Меркелдин кол астында иштеп кеткен Аннегрет Крамп-Каренбауэр, Грузиядагы согуш, андан кийин Крым, Донбасстагы окуялар болгондо Путинди чындап ооздуктоо үчүн аракет көргөн эмеспиз деп муну тарыхый ката деп атаган. Твиттердеги постунда экс-министр мурдагы жетекчисин сөз кылбаганы менен кимдин короосуна ташыргытканы айдан ачык деп уланткан журналист. Андан кийин ушундай эле мазмундагы ойлору менен бөлүшкөн немис саясатчылары ала куштуу атынан атабастан Германия жана Европа акыркы жылдары жүргүзгөн тышкы жана коопсуздук саясатында кетирилген калпыстыктардын артында ким турганын кыйытышты. Макалада Меркельге кандай конкреттүү доомат артылып жатканы талданат. Бул суроого жооп берип Видер немис гезиттериндеги айрым макалалардын аталыштарын келтирет. Süddeutsche Zeitung, Украинадагы согуш, Путиндин күнөөсү жана Меркелдин салмагы. Шпигель, Меркелдин Орусия саясаты азмас бойкот менен чектелген деген аталышта материалдарын чыгарышкан. Андан ары айтылгандай, бардыгы 2008 жылы НАТОнун Бухарестте өткөн саммитинен башталган. Ошондо немис канцлери жана Франциянын ошол кездеги президенти Никола Саркози Украина менен Грузиянын альянска кошулуусуна каршы болуу менен Путиндин экспансиялык маанайына май тамызышкан. 4 айдан кийин эле Орусия Грузияга чабуул койгон. Дээрлик ушундай эле жагдай 2014-15 жылдары Крымдын аннексиясынан кийин жана Донбасстагы согуштун башталышында түзүлгөн. Албетте, деп улантат кабарчы, Берлин Орусияга каршы санкция киргизүүнү сүрөөгө алган. Меркель Украинанын чыгышындагы жаңжалды токтотууну көздөгөн Норман квартетинин ишине жигердүү катышкан. Бирок анын чечкиндүүлүгү түндүк агым 2 газ куурун салуу чечиминин көлөкөсүндө калды. Макалада экс-канцлердин Путиндин саясатын сындаганы, оппозиционер Алексей Навальный ууландырылгандан кийин аны Берлиндеги клиникага барып көрүп кеткени, ошол эле мезгилде Орусия менен экономикалык алакаларды кеңейтүүнү жактаганы айтылат. Соода кылуу аркылуу өзгөрүүлөргө жетсе болот деген доктрина акыр аягында зыяндуу болуп чыкты. Муну менен катар автор Ангела Меркелдин саясий мурасынан күмөн санагандар анын саясатын Германиянын коому кеңири колдогонун эстен чыгарып коюшканын, коллективдүү жоопкерчилик бар экенин жазат. Диалогтун, кол сунуу саясатынын күчүнө ишенүү 24 февралдын таңында бомбалардын добушун астында кыйрады, деп жыйынтыктайт макаласын Le Monde гезити. Журналист Брюс Панье Юрейженет басылмасында 31 мартта жарык көргөн макаласында Орусия Борбор Азия өлкөлөрүн исламчыл согушкерлердин коркунучунан коргой алабы деген теманы талдап чыккан. Кириш сөзүндө ал регион лидерлери Москванын аскердик кубатына көп ишеним артып келгенин, бирок орус армиясынын Украин жергесиндеги жоготуулары ошол ишенимге чоң сокку урганын жазат. Андан ары айтылгандай, Кремль менен мамилелери кандай болбосун, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан коопсуздугуна коркунуч жаралса, Орусия кийлигишип жардам берет деген бекем ишеничте болчу. Былтыр августта талиптер Кабулду басып алганда ошол маселенин актуалдыгы даана байкалган. Автор ушул эле маалда Борбор Азиялык өлкөлөрдү Талибан кыймылы өзү эмес, Огонстандагы чет өлкөлүк согушкер топтор асиресе аймактан чыккан жоочулар тынчсыздандырарын белгилейт. Талиптер бийликке кайтып келгенден кийин Орусия региондо аскердик машыгууларды өткөрдү, Борбор Азиялыктарга колдоосун билдирди. Азыр болсо Москванын көңүл борборунда албетте Украина болуп келатат, деп улантат Пания. Журналист орусиялык аткаминерлерден Орусиянын тарыхый жерлери тууралуу билдирүүлөрү аймак жетекчилерин камтамак кылаарын, бирок андан да курч маселе турганын белгилейт. Москва Украинадагы согуш менен алек болуп жаткан маалда Ооганстандын түндүгүндө топтолуп турган согушкерлер чек арадан өтүүнү чечип чабуул койсо, Орусия көмөктөшө албай калат. Мындай пикири менен бөлүшкөн автор буга чейинки мисалдарды, анын ичинде Өзбекстан ислам кыймылынын 99-жылы Баткенге басып киргенин эске салат. Ошол маалда Орусияда 2-чи чечен согушу жүрүп жаткандыктан Кыргызстан аскердик жардамдан куру калган. Макалада ошондой эле орус армиясы айтылып келгендей кубаттуу эмес экени, согуштун жүрүшүндө ачыкка чыкканы, чоң жоготууларга учураганы баяндалат. Журналист ошондой эле Борбор Азия жетекчилери бир нерсени эстен чыгарбоого тийиш деп белгилейт. Орус армиясынын согуштук аракеттери эбегейсиз кыйроолорго алып келерин. Чеченстан, Сирия эми Украинада күбө болуп келатабыз. Москванын жардамы үчүн талкаланган шаар кыштактар менен төлөөгө туура келсе, балким аймактын өлкөлөрү өз куралдуу күчтөрүнө көбүрөөк ишеним артууга тийиш. Кыйроолордон качып кутула албашса да, Москвага карыз болушпайт, деп жыйынтыктайт Юрежене басылмасындагы макаласын Брюс Панье. Орусиялык «Медуза» басылмасы орус президенти Владимир Путиндин саламаттыгы жөнүндө маалыматты Кремль эң башынан эле жаап жашырып келгенин, адегенде буга эч ким көңүл бурбаганын, бирок акыркы мезгилде мамлекет башчынын узакка эл алдына чыкпай калган учурлары көп болоорун жазат. Путиндин ден соолугуна арналган иликтөөнү проект басылмасы 31 мартта жарыялаган. «Медуза» ошол материалдын урунттуу жерлерине токтолот. Андагы маалыматка караганда Путинди атайлап күйүлүү күчтүү мачо кылып көргөзүп келишкен. Мурда иштеп кеткен чиновниктердин бири президент ден соолугуна анча көңүл бурбаганын, дарыгерлерге чанда кайрылганын айтып берген. Бирок ат мингенди жакшы көргөн президент бир жолу жыгылганда бир нече күнгө чейин бутуна тура албай калганын, андан кийин көпкө дарыланганын дагы бир жакын кишиси баяндап берген экен. Иликтөөнүн авторлары 2012 жылы Путин эл алдына таяк таянып чыкканын эске салышат. Ошондо депутаттар проект мамлекет башынын алдына ала жаздырылып алган видеолорун пайдалануу практикасын ишке киргизишкен. Андай жок болуп кетүүгө кеминде бир нече жолу 2015 жылдын мартында, 2017 жылы августта, 2018 жылы февральда жана былтыркы сентябрда күбө болгонбуз. Материалда ошондой эле президенттин жакындары арасында доктурлар көп болгону менен жашы өткөн сайын ал салттуу эмес медицинага кызыга баштаганы да сөз болот. Басылма анын тааныш адамына таянып, Путин маралдын мүйүздөрүнүн экстракты менен жуунганды жакшы көргөнүн жазат. Иликтөөчүлөр ошондой эле президент Москванын Кунцево районундагы борбордук клиникалык ооруканага көп каттап турганына көңүл бурушат. Ал жакта жеке дарыгерлердин бөлүмүнүн текшерүүсүнөн өтөт. Ошол эле адистер мамлекет башчыны сапарларда коштоп жүрүшөт. Проект мамлекеттик сатып алуулардын сайтындагы контракттар менен таанышып чыгып, 2016-17 жылдары президентти Сочидеги резиденциясына орто эсеп менен 5 дарыгер коштоп жүрчү. Кээде алардын саны абдан көбөйүп кетчү деген жыйынтыкка келген. Дал ошол маалда Путин коомчулук алдына бир топко чыкпай калган, деп жазат басылма. Андан ары баяндалгандай, ошол дарыгерлердин арасында онкологиялык дарттарга адистешкен хирург, калкан безинин рагын дарылоо ыкмалары жөнүндө илимий эмгек жазган Евгений Селиванов да болгон экен. Мындан тышкары иликтөө авторлары булактардын бирине шилтеме менен жазгандай, медициналык чөйрөдө президенттин саламаттыгына байланышкан маселелер тууралуу көп сөз кылып келатышат. Андай сөздөр былтыр сентябрдан бери күчөгөн экен. Коронавирустан улам көпкө чейин изоляцияда болгон Путин иш чараларга катыша баштагандан көп узабай эле күтүлбөстөн кайра обочодон иштерин жарыялаган, деп улантат проект. Журналисттер президенттин сүйлөшүүлөрдү узун үстөлгө отуруп жүргүзгөнүн да эске салышат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Баяндаманын текстин сайтыбыздан окуй аласыз. Сайтыбыздын дарек азаттык чекит орг. Азыр болсо эми жаңылыктардын кыскача түрмөгүн эске салып кетейин. Бүгүн 1-май райондук соту Украинадагы согушка каршы Горький паркына кечээ митингге чыккандардын айрымдарын актады. Еврокеңештин президенти Шарль Мишель Украинанын Буча шаарындагы орус армиясынын аскердик кылмышка тети аракеттеринен кийин Орусияга дагы санкциялар киргизилерин билдирди. Литва 1-апрелден тартып Орусиянын газын импорттоодон толугу менен баш тартты. 3-апрелге карата Кыргызстанда 13 адам коронавируска чалдыккан аныкталды, Бишкекте бир адам каза болду. Пакистандын премьер-министри Имран Хан бүгүн парламентти таркатып, жаңы шайлоо өткөрүүгө президентти чакырды. Кадам жайда магистралдык каналдын курулушу башталды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык ЖКТ ор сайтында. Бүгүнкү Азаттыктын кечки эфирин алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Кайрадан баяндарга өтөбүз. Бишкектеги 1-май райондук соту Белизгейт ишине байланыштуу өкүм чыгарды. Ага ылайык атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевке 4 млн сом айып пул салынып, үй камагына чыкты. Сегизбаев былтыр жыл башында камалган жана башкы прокуратура ага каршы 6 кылмыш ачылганын билдирген. Талдоочулардын айтымында Белизгейт Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушундагы ири саясий куугунтуктардын бири болгон жана ага толук укуктук баа берилген жок. Сөз кылбарчыбыз Элинура Бешимбек кызында.
1-май райондук соту Абдил Сегизбаевди кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен күнөөлүү деп тапты. Ага 4 млн сом айып пул салып, аны төлөгөнгө чейин үй камагына чыгарды. Сегизбаевдин адвокаты Кайсына Бакировдун билдиришинче, ал саламаттыгына байланыштуу күнөөнү мойнуна алып, абактан чыгууну чечти.
Именно Белизгейт анын тапанчалары боюнча да күнөөнү мойнуна алуу боюнча келишим түздүк. Ден соолугуна байланыштуу анан сот чыгарды да, өкүм чыгарды, штраф. Андан ары соттошо берсек бул 1 жылдай созулчудай да, анткени 90 ашык күбө бар, иш материалдарды 15 томду сүзөт, анан ошон үчүн ушундай чечимге келдик. Эч ким абжалоот этпейт. Ошо менен бүттү.
Өткөн айдын аягында Сегизбаевдин адвокаттары ал залалдуу шишик оорусуна кабылганын билдирген, ошондой эле дарыгерлер мурдагы чекист жүрөк оорусунан дагы жабыркай турганын аныктаганын айткан. Андан көп өтпөй райондук сот бөгөт чарасын карап, тергөө абагындагы мөөнөтүн 20-майга чейин узарткан. Абдил Сегизбаев Белизгейт окуясына байланыштуу 2021 жылы январда кармалган. Башкы прокуратура ага каршы 2019 жылы Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын ошол кездеги төрагасы Алмамбет Шыкмамбатов ара жазганын билдирген. Башкы көзөмөлдөөчү орган ошол маалда Сегизбаевге карата жалпысынан 6 иш тергелип жатканын айткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Равшан Жээнбековдун пикиринде Белизгейт Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда бийликтин саясий оппоненттерине каршы негизги саясий куугунтуктарынын бири болгон.
Бардыгыбыз ошол парламентте күбө болгонбуз. Эң чоң саясий куугунтуктардын бири болгон, фальсификацияланган атайы УКМК тарабынан жасалган саясатчыларга, саясий оппоненттерге болгон куугунтук болчу. Тилекке каршы ал ошол убактагы саясий куугунтукка дуушар болгондор дагы, саясий куугунтук жасагандар дагы бул маселени эмнегедир соттук тергөөлүк жол менен адилеттүүлүккө алып барууну эмнегедир ойлошкон жок, болгон жок. Мүмкүн бир кандайдыр себептери бар чыгар. Ошон үчүн азыр адилеттүү ошол мыйзамсыз фальсификацияланган саясий куугунтукка баа берилген жок.
Сегизбаевге байланыштуу соңку жагдай тууралуу Белизгейт ишинин негизинде домот коюлган саясатчы Өмүрбек Текебаев азырынча үн ката элек. Ал ушул тушта Кыргызстандын Германиядагы элчиси кызматында турат. Атайын кызматтын мурдагы төрагасына каршы арыз жазган саясатчы Алмамбет Шыкмаматов менен Аида Салянова дагы бул макала жазылып жаткан чакта комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Талдоочу Айданбек Акмат уулу Белизгейт ишинин алкагында буйрук аткаргандар жазасыз калганына токтолду.
Сөзсүз ошо сабак болуш керек да. Саясий жагынан Абдил Сегизбаевдин бир жагынан алганда саясий жагынан өзүнүн жазасын алды буларчы. Коом четке кагып жатат. Ошондой жогору кызматтан кийин абакта отуруп жатат. Көрбөгөн азапты көрүп жатат. Бирок ошолордун буйруктарын мыйзамсыз болсо ошону аткарып протест жасалган кызматкерлер кайрдан эле ошондой буйруктардан жүрөт да.
Абдил Сегизбаев атайын кызматты 2016-2018 жылдары Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда жетектеген. 2016 жылы ал айрым депутаттар Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылганы белгисиз өлкөдөн келген документтер менен такталды деп билдирген. Сөз болуп жаткан документтерде саясатчылар Өмүрбек Текебаевдин, Аида Салянованын жана Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганын кабарлаган. Ошол маалда коомдук биринчи каналдан бул 3 депутатты сындаган материалдар байма-бай көрсөтүлүп турган. бул окуя коомчулукта белизгейт деген ат менен таанылган. Сегизбаев кийинчерээк ага бул документтерди Алмазбек Атамбаев бергенин билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Бириккен Демократиялык Кыймылы деген оппозициялык жаңы уюм түзүлдү. Кыймыл демократиялык институттарды жана баалуулуктарды калыбына келтирүү, сот реформасын ишке ашыруу, кризиске жана жакырчылыкка каршы күрөш боюнча бийликке альтернативдүү сунуштарды берет. Анын мүчөлөрү бийлик жарандык коомдун өкүлдөрүн куугунтукка алып, сөз эркиндигин чектеп жатат деп сындашты. Экинчи тарап Кыргызстанда оппозиция куруу сөздөрдү деле айта бербей, ишке аша турган реалдуу сунуштар менен чыгышы керек деп эсептейт. Тема кабарчыбыз Бакыт Төрөгөл токтолот.
Бийликке оппозициялык көз караштагы саясатчылар, укук коргоочулар менен жарандык коомдун айрым өкүлдөрү биригип Кыргызстан Бириккен Демократиялык Кыймылын түздү. Алар 31 мартта оппозиция үчүн өзгөчө мааниси бар Бишкектеги Горки паркында биринчи жолугушуусун өткөрүп, программасын жарыялады. Кыймыл авторитардык бийлик орнотууга каршы туруп, демократиялык институттарды калыбына келтирүүгө аракет кылат. Каатчылыкка жана жакырчылыкка каршы программа иштеп чыгып, бийликке сунуштайт. Саясатчыларды, укук коргоочуларды куугунтуктоого каршы туруу, сөз эркиндигин коргоо боюнча максаттары бар экенин жарыялады. Кыргызстан Бириккен Демократия кыймылынын координатору болуп коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов шайланды.
Бир адамга баш ийүү орногондон бери өлкөбүздө авторитаризм гүлдөп, элде жакырчылык, ишсиздик, коомдо акыйкатсыздык, теңсиздик, бийликте көмүскөлүк, сөзгө убадага туруксуздук, өлкөдө коррупция, кылмыштуулук күчөп кеткендиктен мындай жашоону биздин эл жээри баштады.
Оппозициялык кыймылда саясатчылар Равшан Жээнбеков, Клара Соронкулова, Бектур Асанов, Асия Сасыкбаева, Кеңешбек Дүйшөбаев, укук коргоочу Рита Карасартова жана башка активисттер бар. Алар саясатчылар Жеңиш Молдокматов, Бактыбек Калмаматов, жарандык активисттер Тилекмат Кудайберген уулу, Мирлан Ураимовторго кылмыш иштеринин козголушун саясий куугунтук деп баалап жатышат. Көз карандысыз Next TV телеканалдын жабылышы Кактус медиа порталына козголгон кылмыш иштерин сөз эркиндигине болгон басым деп эсептешет. Мындай сындоматтар байма-бай айтылып келатканы менен бийликке оппозиция катары өзүн ачык жарыялаган саясий күч жок болчу. Жаңы түздөгөн кыймылдын мүчөсү Перизат Суранова мындай деди.
Ошол жалпы өнүгүү процессиндеги ар тараптуу маселелер боюнча биз өзүбүздүн сунушубузду, пикирибизди айтып, бийликке рекомендация иретинде, сунуш иретинде киргизебиз. Андан сырткары Кыргызстанда азыркы учурда так оппозициячыл күч жок. Биз бул багытта да өңдүү иш аткарабыз деген ишенчтемин.
Кыргызстандын тарыхында буга чейин ар кандай оппозициялык кыймылдар болгон. 2005-жылы март инкылабына чейин ошол кездеги президент Аскар Акаевдин башкаруу режимине каршы күрөшүү үчүн Кыргызстан элдик кыймылы түзүлгөн. 2008-жылы Курманбек Бакиевдин бийлигине оппозиция болгон Бириккен элдик кыймыл деп аталган блок иштеген. Саясатчы Равшан Жээнбеков бийлик оппозицияны куугунтуктабай, тескерисинче иштеш керектигин айтты.
Канчалык Кыргызстанда оппозициялык күч, сөз эркиндиги күчтүү жарандык коом боло турган болсо, ошончолук бул мамлекеттин экономикасына, бийликтин эффективдүү иштешине, бийликтин чечимдерди жашыруун эмес ачык кабыл алышына, бийликти туура жолго кетишине түрткү болот.
2010-2021 жылдары өткөн жогорку кеңешке шайлоо катышкан партиялардын бир бөлүгү добуш беренин жыйынтыгын тааныбай өзүнчө элдик парламент түзүү аракетин көргөн. 2016-жылы бийликке оппозиция экенин жарыялаган элдик парламенттин бир катар мүчөлөрү бийликти күч менен басып алууга шек саналып абакка кесилип чыкты. Бийлик Кыргызстанда саясатчыларга каршы куугунтук жок экенин, сөз эркиндигин чектөө сыяктуу сындарды четке кагып келет. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Бекболсун Бөрөбашев Кыргызстан Бириккен Демократия кыймылдын түзүлүшү тууралуу пикири менен бөлүштү.
Оппозиция деген өзүнүн позициясын билгизип, бийликтин катасын көрсөтүп, анан кийин эле катасын көрсөтүп эле анан азаттыктын трибунасына чыгып эле сындай бербей өздөрүнүн программасын берип ушинтип турган оппозиция керектигич. Анан булардын көпчүлүгү бийликте болгон экен. Мен булардын көпчүлүгүн тааныйм да. Анан ошол убакта ушундай проблема болгон. Ошондо деле оппозиция болобуз деп чыккандар бар болчу. Өздөрү бийликте болушкан. Анан программаларын деле бере алышкан жок. Анткени бийликке жүрүштү да.
2021 жылы Кыргызстан 10 жылга созулган парламенттик президенттик башкаруу формасынан соң кайрадан толук президенттик башкарууга кайткан. Бакыт Төрөгөлду, Азаттык, Бишкек.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Техникалык терөөдө Максат Ахматжан уулу. Уктуруубуз бир аздан кийин кайра уланат.